Mým dnešním hostem v podcastovém studiu Archizum je módní návrhářka a také designérka roku 2019 Tereza Rozálie Kladošová. My si dnes budeme povídat o Terezině cestě k úspěchu, o tom, jak dnes na českém nebo světovém trhu s módou uspět a také o jedné velmi netradiční kolaboraci Terezy, která vznikla ve spolupráci se značkou Viskas. Ti, kteří mají domácího mazlíčka kočku, vědí, co to je za značku, těm ostatním to Tereza společně se mnou vysvětlí. Já jsem moc rád, že se tady potkáváme. Ahoj, Terezo.
Ahoj, děkuju moc, že tady můžu být.
Pojďme na začátek pro ty, kteří nesledují svět módy, přiblížit, kdo je Tereza Rozálie Kladošová a její módní značka.
já začnu asi tak od začátku, že já jsem... Tereza Rozálie Kladošová je módní značka, která funguje od roku 2018. Asi se tak jako datuju. A já jsem studovala módu, potom jsem dlouho dělala něco jiného. Dělala jsem výlohy, instalace a tak dále. A potom jsem se k módě vrátila a myslím si, že trošku ty věci, co jsem dělala i předtím, se pořád propisují do těch věcí, co dělám teď. Takovým signifikantním znakem je používání prostě autorských vzorů, printů, designů, vytváření vlastních textilí vlastně na všechny ty modely, co děláme. Děláme hlavně módní, teda dámskou módu, teď teda jsme udělali první pánskou bundu na design blog, ale no vlastně tímhle se asi jako odlišujeme od jiných
značek. A pak výraznou barevností.
Ano, výraznou barevností, jasně. Výraznou barevností, možná taky tím nějakým začněním udržitelnosti do naší tvorby, což je tak jako přirozený pro nás. Co ještě? Asi vlastně pracujeme hodně s nějakou nadsázkou, trošku hravostí,
Jak je vlastně složitý na českém trhu, který je z pohledu designu vlastně strašně malej, jak je složitý takovouhle značku jako vůbec rozjet?
Složité to je, proto jsem to po škole ani nechtěla dělat, ale já asi si myslím, že to, proč nějakým způsobem to trošku začalo aspoň fungovat, je právě ta odlišnost od těch jiných značek, že když se podíváte na české módní návrháře nebo značky, které tady fungují, tak málo kdo z nich pracuje právě třeba jako s printem nebo vlastně s tou výraznou barevností. Všichni se toho trošku bojí, protože ono z toho, když se podíváte do českých ulic, tak to není tolik vidět, ale zase na druhou stranu to je asi trošku moje výhoda, že toho tady není tolik, takže když už to někdo chce, tak jde za mnou.
Je pravda, že se často o české módě, takové té mainstreamové, říká, že je založená na outdoorovém oblečení, sandálech
a na streetwearu
a že vlastně barevnost v českých ulicích úplně nevidíš, že jo, jako v oblasti oblékání.
Je to čím dál tím asi lepší, samozřejmě teď já jako žiju tady v té pražské bublině, takže to vnímám, myslím si, že pořád ty lidi tady v Čechách se trošku bojí jako být vidět nebo vyčnívat, protože ono to vlastně nese jistou dávku jakoby sebevědomí, který ten nositel tak jako nějaký výraznější věci musí mít, a to si myslím, že je všechno jako propojené, no. Že vlastně mi nechce moc být vidět, mám tak pocit. Většina lidí.
Možná nějaký dědictví z minulosti.
No, určitě se to podepsalo.
Socialistické šedi.
Je to tak.
Když se ještě vrátím k tomu, jakým způsobem jsi vlastně začínala se svojí značkou, máš ambici jít s tou značkou do Evropy, do světa? Jak je to vlastně těžký jako z České republiky prorazit?
Je to hodně těžké, my zkoušíme takové jakoby trošku vystrkovat růžky, jenom si tak jako ošaháváme zatím to, jak to jako kde funguje. Je to těžké hodně z hlediska toho, že tady v Čechách není žádná... tady není textilní výroba, moc všechno to dost jako umřelo vlastně po revoluci.
Přitom takže jsme jako v nějakou dobu byli vlastně.
Ano, byli velmi, potom vlastně přesně ještě i za minulého režimu to celkem hodně fungovalo, protože naše vlastně to, co se vyrábilo tady, se potom prodávalo na západ, což moc lidí neví. Ale potom vlastně po revoluci to úplně prostě ten textilní průmysl umřel, všechny ty fabriky, továrny umřely, i ty šicí dílny a přesně ty dílny, co tady jsou, se specializují přesně na ten outdoor nebo tenhle ten druh oblečení.
Nepromokavé šustákové bundy.
No, nebo prostě teplákovky a potom je velký problém, když člověk chce šít něco jako velmi kvalitně v menším množství, samozřejmě, kdybych šila po tisících, tak by se asi nějaká výroba našla, ale přesně takový ten mezičlánek tady není, takže i z tohohle hlediska je to těžké i vlastně cenově vyrábět v Čechách, jako je velmi drahé a zase vyrábět v zahraničí je
logisticky docela složitý.
Ano, přesně tak náročné, takže jakoby najít to nějak vybalancovat. Já jsem to hodně pochopila, když jsme právě minulý rok byli v Paříži a vlastně jsme tam byli, měli jsme tam showroom v rámci Paris Fashion Week a dívala jsem se prostě do showroomu jiných designérů, dívala jsem se na to, jaké mají velké obchodní ceny, jak je to ušité a tak dále, tak já jsem pochopila vlastně, že jako vyrábět v Čechách je velmi, velmi drahá věc a být konkurenceschopný je tím pádem jako hodně náročné. Co se týče třeba designu a ty kvality, tak jako tam si myslím, že ta konkurenceschopnost je úplně 100%, ale co se týče ceny, tak je to vlastně velmi, velmi náročné a těžko se obhajuje, proč by vlastně nějaká neznámá značka z Čech měla být třeba dražší než místní jako francouzská značka.
Jo? Jak se to takže potom řeší, že se šije v Turecku nebo se šije v Ázii?
No, já jsem to, zatím nevyřešila, takže nevím, jak se to řeší, ale no, šije se prostě, v Itálii to taky drahý, asi možná v Portugalsku, ale tam jsou zase zahlcení teďka, protože všechny ty velké značky, co dřív šily v Číně, pak přišel COVID, takže všichni zase začali šít v Evropě.
Vrátili zpátky do Evropy.
Je to tak jako složitý, no, takže my se teďka snažíme víc než se zaměřovat jako na tu kvantitu, tak se víc pověnovat ještě jako těm českým zákazníkům a děláme teď hodně věci fakt jako made to measure a na objednávku na míru, což mi jako v tuhle chvíli v naší velikosti značky dává smysl. A vlastně i tím se můžeme potom víc pověnovat těm produktům samotným, což mě vlastně jako baví.
Já se všech hostů v tomhle podcastu ptám, co je pro ně úspěch. Co je pro tebe úspěch?
Já si vždycky říkám, že pro mě úspěch je to, že to pořád ještě dělám a že jsem to vydržela, protože to jako dělat módu není jednoduchý obor. Takže to je pro mě každodenní úspěch a velký úspěch je to pro mě pokaždé, když prostě můžu zaplatit lidi, kteří pro mě pracují a že už mám i nějaký lidi, kteří pro mě pracují a že máme jako fajn tým a tak nějak pomaličku rostem a to je pro mě prostě takový, to je pro mě důležité.
Může to být třeba spolupráce s nějakými velkými značkami? Určitě. My se ještě k těm značkám jako dostaneme. Tak
určitě.
Já teď tak jako
jako já mám radost vlastně, že v tomhle roce teďka tady na Design Bloku to vlastně uvidíte, ale že právě mám příležitost pracovat nejenom na svojí značce, ale že jsem takhle měla příležitost spolupracovat vlastně s dalšíma 4 značkama, z čeho mám jako obrovskou radost.
Jedna z těch značek je výrobce prémiového kočičího žrádla, říká se to tak Viskas.
Krmiva,
tak kočičky nakrmíme a to je Viskas. Ty jsi pro Viskas vytvořila takovou speciální věc, zkus mi ji popsat. To je jako škrabadlo pro kočky.
Je to škrabadlo pro kočky, my tomu říkáme v podstatě taková jako sisalová tapiserie, protože to má jako estetické kvality tapiserie. Není to asi takové škrabadlo, jaké si představíte, prostě sisalový strom. A vlastně ten rám na to dělali studio Jánský Dunděra.
Je to limitovaná ano, kolekce 15 českých
kusů.
A pak ještě 15 kusů vznikalo pro rumunský
trh. A já jsem vlastně navrhovala a i vyráběla vlastně ty v podstatě ty výplety do toho rámu a funguje to tak, že i člověk, co nemá kočku, tak to funguje jako v podstatě takový obraz, textilní umělecké dílo, a ty, kdo mají kočku, tak kočka si tam prostě na tom vyřádí a zároveň to prostě vypadá v tom interiéru jako hezky. Není to prostě ošklivý objekt, což bylo hlavním cílem, protože když si uděláte trošku rešerši na kočičí škrabadla, tak tam je trošku díra na trhu.
Dělala jsi si rešerši, jak kočky vnímají barvy na svém škrabadle?
To jsem úplně jako neprožívala. Já jsem,
aby se toho třeba nebáli, víš?
Aby se toho nebáli. Já jsem vlastně paradoxně překvapila jsem sama sebe, ale pracovala jsem hodně s tím přírodním sisalem, protože jak jsem začala s ním pracovat, tak jsem zjistila, že vlastně mi přijde jako hezký, a spíš jsem se zaměřovala na různé struktury, jak se dá jakoby použít, a kombinovala jsem to ještě s barevnýma takovýma jako lanama nebo provazama bavlněnýma, a potom jsem vlastně i tam z toho sisalu vytvářela takové jako třásně, které jsem si říkala, že by vlastně ty kočičky mohly bavit. A na tom škrabadle jsou takové tři stupínky, kde vlastně ty kočky můžou ještě i jako sedět, aby se pohodlně dostaly do každého rohu toho škrabadla. A na tom mým motivu je vlastně, jsou taky jako schovaný kočičí oči ještě.
Tak my to našim posluchačům ukážeme v článku, aby si dovedli představit, jak jsou tam schované kočičí oči. Velký téma, který se v oblasti módy a vůbec jako výroby oblečení řeší, je fast fashion, a vlastně jako taková ta jako obrovská nadprodukce levné módy, která potom končí někde na haldách, nevím, třetího světa, na skládkách. Jak vlastně tohle téma udržitelnosti v módě vnímáš ty? Je to pro tebe téma?
Tak pro nás je to takový jako téma jako přirozené. Pro mě tak jako asi obecně vůbec v životě to jako řeším, nějakou udržitelnost. A my v podstatě pracujeme hodně s deadstockovými látkama, to znamená, že kupujeme látky, které leží prostě někde ve skladu, že se nevyrábí.
Deadstock. Jako mrtvý
mrtvý materiál. No, mrtvý stok, no. A jsou to v podstatě třeba i jako krásné materiály, ale pro ty velké firmy už jsou to malé kousky, nebo to jsou v začátku návinny rolí nebo konce, nebo to je prostě jenom materiál, který nakonec nepoužila nějaká prostě velká značka, nebo to. Takže to mně přijde jakoby super řešení. A když používáme nové třeba natisky, materiály, tak se snažíme to taky hodně sourcovat lokálně, takže tkaniny, to, co jde třeba kupujeme od těch dvou výrobců tkanin, které tady zůstaly v Čechách.
V Čechách zůstaly jenom dva výrobce.
No, možná jich asi víc, ale zase já hledám určitou kvalitu těch látek, takže vím o dvou. Nepracuju většinou, teda teďka v tom deadstocku jsem koupila i nějaké umělé, ale pracujeme s přírodníma materiálama, hlavně s vlnou, což je můj oblíbený materiál, a pracujeme s viskózou, s tencelem, taky s bavlnou. A vlastně všechny materiály, které jsou jakoby příjemné, a všechny ty materiály mají certifikace. Vždycky se snažím i hledat právě třeba certifikované jako GOTS materiály, nebo u vlny zase. A že ta vlna je vlastně ze šťastných oveček, jak tomu říkám. Takže hledáme všechny ty řešení, ale zároveň někdy to řešení není o tom nakoupit ten nejlepší materiál, ale třeba nakoupit ho blíž, nebo prostě tak jako nad tím přemýšlíme, neděláme velký zásoby jako na sklad, vlastně šijeme to všechno v nějakým jako menším množství. I třeba výplně teďka právě do nové kolekce, která je právě celá z deadstocku, děláme takové prošívané vesty, a ty výplně jsou jakoby vlněné. Není tam prostě taky ten vatelín umělý, ale je to vlastně čistá vlna, výplň a tak. Takže je to vlastně tak, jak já chci nakupovat věci, tak je i jako vyrábět.
Chceš vyrábět. No. My sedíme ve studiu před Pražským veletržním palácem. Ty máš tady na design bloku svoji vlastní expozici, nebo stánek, výstavní stánek expozice. Co představuješ na letošním design bloku?
Právě jsme udělali takovou kolekci já tomu neříkám prošívaných, oni jsou spíš vyšívaný, jsou to různé vesty a kabáty, právě plněné tou vlnou. A já ráda hodně ty věci jako personalizuju, mm-hmm. takže asi na 4 těch produktech vlastně jsou výšivky, kdy my to vlastně vyrábíme na zakázku a tomu, kdo si to koupí, tak tam vlastně vyšijeme, co chce. Takže třeba nějakýho příběh, nebo symboly, nebo iniciály. Vlastně každá ta výšivka vzniká takhle jako na míru, takže si potom člověk nosí takový svůj deník třeba sebou. Takže tam najdete různé jakoby tvary vestiček a některé jsou ze šustáku, některé jsou z vlny, ty všechny jsou plněné vlnou a je to taková jako série menší, taková jako zimní věc.
Plány do budoucna?
Plány do budoucna? Já úplně moc jako neplánuju, ale mám naplánovaný asi další 3 měsíce. To je takový můj horizont.
Časový horizont.
To je takový horizont, kam jako dohlédnu a co všechno, co je dál, mi přijde strašně jako daleko. Ale vlastně chceme udělat svadební kolekci takovou malou, protože já jsem se vlastně na to zdávala. A...
Takže tam jsi si to oskoušela sama na sobě.
Tam jsem si to oskoušela sama na sobě, no. Že prostě po roce, co jsem scháněla šaty, jsem si je nakonec ušila a vlastně mi přijde, že tady to jako chybí taky v Čechách nějaká zase jako trošku jiné šaty a... Takže to chystáme, potom chystáme taky nějakou dovolenou po design bloku, doufám. A potom před Vánocema chceme udělat nějaký pop-up, protože my vlastně fungujeme jenom ve studiu, lidi k nám chodí primárně jakoby do ateliéru, ale takže si jim tak jednou za čas snažíme přiblížit s tím, že jdeme někam do ulice, v podstatě do nějakého prostoru, který si pronajmeme. Loni jsme takhle měli vlastně tady na Letné pronajetý prostor na týden a takový pop-up, takže to chceme nějak zopakovat, aby to bylo pro ty lidi dostupnější.
Takže to pak naše posluchače a čtenáře pozveme na pop-up, na prosincový pop-up.
Možná už bude na konci listopadu, uvidíme, jak se to bude stíhat.
Tak jo, Terezo, já moc děkuju, že jsme si tady mohli dneska popovídat. Přeju hodně štěstí, ať se daří.
Taky moc děkuju. Ahoj.
Ahoj.